La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Iată-ne din nou împreună la o nouă ocazie când Duhul lui Dumnezeu va căuta acces către inima ta, către inima noastră a tuturor, în așa fel încât cuvântul vieții să fie așezat într-un pământ bun, într-o inimă deschisă și să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o experiență din perioada liceului, când în școala în care învățam, unde am intrat în clasa a noua, la orele de istorie, am cunoscut un profesor puțin special, să-i spunem, în față de alți profesori, și anume ceea ce îl deosebea pe domnul profesor de istorie era exigența lui și rigoarea foarte, foarte, să zic așa, atentă atunci când corecta lucrările sau când dădea un extemporal sau chiar la ascultare. În liceu căpătase o reputație a unui profesor foarte, foarte exigent. Mulți elevi din liceul acela aveau probleme la istorie. Mulți dintre ei nu îl prea îndrăgeau din această cauză pe acest profesor. Atunci când l-am cunoscut, într-adevăr, impunea foarte mult respect și exigență, chiar fără să spună niciun cuvânt. Te temeai de el. Însă eu mi-am dorit ca să încerc cumva, îl respect și să îl bucur prin a învăța foarte bine la istorie. Deși profilul pe care eu îl urmam nu avea o mare înclinație spre domeniul acesta al istoriei, chiar dacă făceam doar o oră pe săptămână, mi-am propus să fiu foarte atent și să învăț foarte bine la istorie. Mi-aduc aminte de ocazie când profesorul ne-a anunțat că ne va asculta în ora viitoare. Așa că n-am făcut altceva decât să mă pregătesc. Aproape pe de rost am învățat întreaga lecție, în așa fel încât nicio întrebare pe care profesorul o va adresa și la care va trebui să răspund să nu-și găsească răspuns. Ora următoare a sosit și profesorul a început în fața clasei ascultarea. Au fost mai mulți colegi din clasă care au fost ridicați în picioare și li s-a adresat mai multe întrebări din lecția predată. A venit și rândul meu. Emoțiile erau mari. Profesorul, cu o privire nu tocmai plăcută, se uita la mine și adresa rând pe rând întrebările. Cu multă atenție am dat răspuns în tocmai ca la carte la fiecare întrebare. Văzând că după 4 întrebări profesorul nu reușește să mă pună în dificultate, a continuat și cu a 5-a întrebare. Să vadă dacă într-adevăr mi-am însușit lecția. Așa că am răspuns și la 5-a întrebare. Profesorul, cu ochii puțin atenți spre mine, remarcând faptul că m-am pregătit, totuși nu s-a lăsat până când nu a căutat măcar o întrebare la care să n-am răspuns. Așa că a continuat cu a 6-a întrebare, apoi cu a 7-a, apoi cu a 8-a. După ce mi-a adresat și a 10-a întrebare, și-a dat seama că, într-adevăr, cunoșteam lecția în toate detaliile ei. Iar la final, profesorul se uită la mine și spune, nota 9. Puțin dezamăgit de nota aceasta, am îndrăznit să-l întreb. Domnule profesor, dar am răspuns la toate întrebările pe care mi le-ați adresat. N-ar fi trebuit să-mi dați 10? Profesorul se uită și spune, într-adevăr, ai răspuns la toate întrebările, dar nota 10 este doar pentru Dumnezeu. Așa că mulțumește-te cu nota 9. Din ziua aceea am aflat un adevăr despre acest profesor și anume, niciodată nu dădea nota 10. Nota maximă pe care un elev putea să o ia, cel mai pregătit din clasă sau poate chiar din întreaga școală, era nota 9. În timp ce mi-am adus aminte de această experiență din liceu, pasajul Domnului Hristos prezentat în Predica de pe Munte, în capitolul 5 din Matei, versetul 48, mi-a venit în minte. Și anume, aici Domnul Hristos spune așa: voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. În Sfânta Scriptură se vorbește nu de puține ori despre dorința lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi, cei care îl cunosc pe Dumnezeu și care au răspuns apelului din partea Duhului Sfânt de a schimba viața și de a o aduce la piciorul crucii și de a o pune înaintea lui Dumnezeu, știm că Scriptura adesea ne cheamă și chiar ne provoacă să devenim desăvârșiți, să devenim neprihăniți. Iată doar trei pasaje pe care apostolul Pavel le prezintă, am ales doar acestea trei, sunt și alte pasaje biblice, în care Pavel vorbește despre dorința aceasta lui Dumnezeu pentru sfințirea vieții noastre. Iată, spre exemplu, în Epistola către Evrei, la capitolul 12, versetul 14, apostolul Pavel spune, și anume: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cu alte cuvinte, Pavel spune aici următorul mesaj, transmite următorul mesaj: fără sfințire nu puteți ajunge să-L vedeți pe Dumnezeu. Urmăriți, doriți-vă în viața voastră neprihănirea, căutați să fiți desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, Pavel spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aș vrea să te întreb, dragul meu ascultător, care poate aparții unei biserici care se închină lui Dumnezeu și care iubește această carte, te-ai gândit vreodată că Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine, de la noi toți, cei care l-am cunoscut și care am înțeles mesajul salvării și al mântuirii, că viața noastră trebuie să devină o viață sfântă și o viață curată? De aceea, la un moment dat, apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 5, versetul 27, vorbește despre o biserică care trebuie să fie înfățișată înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. O biserică sfântă și fără prihană. Iar un gând inspirat, scris de autoarea americană Ellen White, spune că atunci când caracterul nostru va fi asemenea caracterului Domnului nostru Iisus Hristos, atunci, într-adevăr, Dumnezeu se va întoarce pe pământul acesta și va lua la cer pe cei credincioși Lui. Dorința lui Dumnezeu, dragii mei, este asemănarea cu Hristos în caracter. Noi știm că Domnul Hristos a trăit o viață curată, a trăit o viață desăvârșită atâta timp cât a fost pe pământul acesta. A fost asaltat de multe ispite, a fost provocat de multe ori să dea curs capcanelor vrăjmașului, întinse fie în mod direct atunci când el a venit în pustie sau prin diferiți oameni care au căutat să îl ispitească și să-l provoace să spună lucruri care ar fi întinat caracterul lui pătat. Dumnezeu dorește ca viața noastră să fie asemenea Domnului Hristos. El este exemplul nostru. Însă atunci când vorbim despre sfințire, atunci când vorbim despre o viață curată și neprihănită, de multe ori, pentru cei care sunt cumva familiarizați cu Scriptura, de multe ori mântuirea sau sfințirea, desăvârșirea este înțeleasă greșit. Sunt două extreme. Una în care, în procesul acesta al sfințirii, omul are o lucrare exclusivă. Este una dintre extreme. Dumnezeu ne-a arătat ce este de făcut, ne-a fost exemplu, asemenea unui maestru care intră în atelierul de tâmplărie cu ucenicul lui, îi croiește o ușă, îi arată cum se taie lemnul, îi arată cum se măsoară, îi arată cum se prinde fiecare element în parte, cum se vopsește și apoi arată ușa finală. Iar maestrul îi spune, dragul meu ucenic, ai văzut cum am făcut ușa aceasta, ai fost atent la toate etapele, ți le-am descris pe fiecare, așa că de acum te las pe tine, apucă-te de treabă și când termini ușa, vii și mă chemi. Alții însă au înțeles lucrarea de sfințire în extrema cealaltă. Și anume că aceasta este o lucrare exclusivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu invită pe oameni la mântuire și în momentul în care omul îi spune da lui Dumnezeu, din momentul acela, lucrarea de sfințire, de curățire, îi aparține doar lui Dumnezeu. Omul nu mai are nimic de făcut decât să aștepte și să vadă cum lucrează Dumnezeu în viața lui. Și o extremă și cealaltă, din nefericire, ne duce la concluzii greșite. Concluzii care se văd în viața noastră practică de zi cu zi, în viața noastră de credință. Voia lui Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, este sfințirea vieții noastre. Dar oare cum să ajungem la acest ideal pe care Dumnezeu îl dorește cu privire la viața ta și la viața mea? Oare cum am putea să fim înaintea lui Dumnezeu desăvârșiți? Oare cum am putea să fim înaintea lui Dumnezeu curați, fără pată, fără zbârcitură? Aș vrea să vă invit să privim împreună la experiența unui om din Scriptură și să înțelegem împreună modul corect în care ar trebui să privim mântuirea și sfințirea vieții noastre. Aș vrea să mă refer la un personaj din Vechiul Testament care a trăit în perioada judecătorilor. Chiar el a fost judecător. Și anume, aș vrea să mă refer la Gedeon. Pentru câteva clipe, în această ocazie, te invit să deschizi Scriptura împreună cu mine în Cartea Judecători, în capitolul 6 și capitolul 7, aici unde vom învăța din experiența lui Gedeon. Și personal, în urma studiului pe care l-am făcut, am putut vedea 7 pași spre biruință. Am intitulat mesajul din această ocazie sub următorul titlu: Paradoxul biruinței. Pentru că, într-adevăr, vom vedea în experiența lui Gedeon că modul în care noi oamenii ne gândim că ar putea avea loc sfințirea și curățirea vieții noastre și neprihănirea pe care Dumnezeu o dorește, de multe ori vom constata că lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu se văd altfel. Provocarea pe care vreau să o lansez în această ocazie pentru tine, dragul meu privitor sau ascultător, este tocmai aceasta. Cum aș putea să stau înaintea lui Dumnezeu și să fiu curat, să fiu socotit neprihănit, să fiu desăvârșit? Așadar, te invit să privim împreună la experiența unui bărbat din Vechiul Testament, la experiența lui Gedeon. În Judecători, în capitolul 6, îl întâlnim pe Gedeon. De la versetul 1 mai departe, Scriptura ne prezintă contextul în care se găsea și în care trăia Gedeon. De altfel, să știți că sunt multe asemănări între viața pe care o ducea Gedeon în timpul lui și ceea ce se întâmplă astăzi în vremea noastră. Iată cuvântul Scripturii. Versetul 1 mai departe. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste. Erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Timpul vremii lui Gedeon era unul tulburător. poporului Israel, pentru că și-au întors privirile de la Dumnezeu spre idolii popoarelor învecinate. Dumnezeu și-a retras protecția lui și în felul acesta popoarele din jurul lor și în mod deosebit Madian și fiii răsăritului veneau în fiecare toamnă. Când poporul trebuia să culeagă roadele, când trebuiau să se bucure de munca și de truda lor, când trebuiau să strângă și să depoziteze pentru a avea ce să pună pe masa copiilor și a familiilor lor, din nefericire, Madian veneau împreună cu fiii răsăritului înarmați și veneau cu turmele lor, veneau cu cirezele lor și încărcau, luau toate grânele și toate roadele țării. Și lucrul acesta se întâmpla de 7 ani, an de an, o muncă în zadar, o trudă în zadar. Ajunseseră practic sclavi la Madian. Nu puteau să aibă deloc libertatea ca prin munca lor să-și câștige existența. Tot ce munceau era luat. O viață nu tocmai fericită. O viață în care omul este rob, nu este liber. De altfel, păcatul care a venit în lumea noastră ne-a transformat în robi. Dumnezeu și-a dorit ca noi să fim liberi, dar de multe ori, ca și Madian, vine peste noi uneori pentru că n-am vegheat suficient, pentru că n-am fost suficient de consacrați lui Dumnezeu și atunci când păcatul intră în viața noastră, ia pacea, ia liniștea, ne răpește acea bucurie în Domnul și ne întinează viața. Trăim cu toții într-o vreme ca aceasta, când televizorul, internetul, telefonul mobil și alte mijloace mass media năvălesc în viața noastră și iau de acolo liniștea, pacea, sufletul curat și ne simțim nefericiți. Ne fură bucuria. Asta face cel rău în timpul vieții noastre, așa cum se întâmpla și în experiența lui Madian. Acesta este contextul. Oare cum să scăpăm de Madian? Cum să scăpăm de păcat? Cum să rupem lanțul robiei? Atunci când Hristos a venit, știm că a citit în sinagoga din Nazaret acea făgăduință că misiunea lui era aceea de a zdrobi lanțurile care ne țin robi. Și el a câștigat bătălia aceasta cu vrăjmașul, dar mă întreb astăzi, oare cum s-ar putea întâmpla acest lucru în dreptul meu și în dreptul tău? Să nu mai fim robi păcatului, ci să fim oameni liberi, să fim fericiți și nimic și nimeni să nu mai strice relația noastră cu Dumnezeu, pentru că noi știm că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Cum să câștigăm biruința aceasta? Cum să-l înfrângem pe Madian, care este atât de puternic? Cum să înfrângem păcatul din viața noastră, care este atât de puternic? Cum să biruim păcatele în fața cărora atât de ușor, de multe ori, suntem îngenunchiați? Haideți să privim, dragii mei, la felul în care Dumnezeu i-a dat biruință lui Gedeon. Și am descoperit, așa cum vă spuneam mai devreme, 7 pași. Spre biruință. Primul pas e conștientizarea realității spirituale în care ne găsim. Atunci când îngerul a venit la Gedeon, în capitolul 6, versetul 11, zice așa cuvântul, în versetul 12 mai departe: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și care sunt minunile pe care le istorisesc părinții noștri când ne spuneau: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Primul pas spre biruință. Gedeon realizează și înțelege ceea ce se întâmplă cu el, cu viața lui, cu poporul lui. Își dă seama de puterea și de influența Madianului. Își dă seama cât de rău face lucrarea acestor neamuri asupra lui și asupra poporului său. Primul pas este conștientizarea realității spirituale. Înțeleg eu astăzi cât de multă nefericire îmi face păcatul în viața mea? Îmi dau eu seama de realitatea spirituală în care mă găsesc? De întunericul care a cuprins poate sufletul meu, poate familia mea și de ce nu poate chiar biserica mea? Am găsit un gând inspirat. Ellen White spune așa în Cartea Patriarhi și Profeți la pagina 546. Că în timp ce Gedeon lucra în taină și liniște, el se gândea cu tristețe la starea lui Israel și plănuia în mintea lui cum s-ar putea frânge jugul asupritorului. Ce preocupare avea Gedeon în sufletul lui? Ce-l frământa? Vedea realitatea timpului său. Realiza puterea și influența lui Madian, dar și neputința evreilor. Aceste lucruri îl preocupau. Își dorea să se elibereze. Își dorea să scape de sub situația aceasta. Dar cum să facă? Primul pas spre biruință, dragul meu, este să conștientizez situația reală și spirituală în care mă găsesc. Dacă nu văd un pericol în păcat, dacă nu văd un pericol în Madian, atunci niciodată nu o să-mi doresc să mă schimb. Iată primul pas. Dar Gedeon nu se oprește aici. Atunci când Dumnezeu vede o preocupare în inima mea pentru a-mi schimba viața, atunci când Dumnezeu vede la tine și la mine că eu nu iubesc ceea ce mi se întâmplă, că nu-mi place să fiu rob al păcatului, ba dimpotrivă sunt mâhnit și mă doare inima ori de câte ori realizez că păcatul a năvălit iar peste mine. Atunci când Dumnezeu vede că eu sunt preocupat și realizez starea spirituală în care mă găsesc, Dumnezeu trimite soluția. Un înger vine la Gedeon. Vine cu soluția și atunci când eu conștientizez realitatea din jurul meu și sunt nemulțumit de starea mea, Dumnezeu nu mă va lăsa fără soluție. Dar mai este un aspect. Pasul 2. Ce face Gedeon? Foarte interesant este că Scriptura spune în versetul 11 că Gedeon era ascuns sub un stejar, stejarul din Ofra, și acolo el bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Hrana cea de toate zilele, necesară pentru supraviețuire, Gedeon trebuia să obțină în ascuns. În Sfânta Scriptură știm că grâul sau pâinea este un simbol. Domnul Hristos la un moment dat, când a fost ispit în pustie de către Satan, i-a răspuns acestuia prin următoarele cuvinte: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Scriptura este, dragul meu, cuvântul vieții. Așa cum pâinea este hrană pentru trup, la fel Scriptura este hrană pentru suflet. Pasul 2 pentru a câștiga biruința este tocmai a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să fie asimilat de mintea și de inima ta. Dacă eu nu studiez Scriptura, dacă eu nu-mi iau timp să deschid această carte, dacă nu sunt preocupat de adevărul lui Dumnezeu, atunci nu voi fi schimbat. Domnul Hristos spune despre Scriptura că ea este un cuvânt viu și lucrător care ne cercetează, care ne provoacă, iar Dumnezeu spune că niciodată cuvântul Lui ajuns în inima noastră nu se va întoarce fără rod. Pasul 1, recunoașterea realității, dar pasul 2, preocuparea mea pentru Scriptura. Și ultimul pas spre biruință. Îmi place așa de mult cuvintele pe care oamenii aceștia le-au rostit atunci când au câștigat războiul, și anume: sabia Domnului și a lui Gedeon. Nu noi am luptat, au spus ei, povestind poporului cum au câștigat această luptă, ci Dumnezeu a câștigat-o pentru noi. Dragul meu, frate și soră, Dumnezeu dorește ca viața ta să fie una curată și sfântă. Biruința asupra păcatului poate să fie câștigată, dar este un paradox aici. Nu prin puterea ta, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spunea la un moment dat, în a doua Corinteni 12, mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, Pentru că puterea lui Hristos, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Dumnezeu să vă dea și dumneavoastră și mie totodată și voința și înfăptuirea după puterea Lui. Iar cuvintele noastre să nu fie decât sabia Domnului a biruit în viața noastră. Amin.